Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian Tazkiyatun Nufus, kajian tentang penyucian jiwa. Pada pertemuan yang telah lalu telah kami jelaskan tentang aqsamul qulub, macam-macam hati atau pembagian hati. Hati ada tiga macam. Yang pertama al-qalbus sahih, hati yang sehat. Yang kedua al-qalbul mayyit, hati yang mati. Dan yang ketiga al-qalbul marid, hati yang sakit. Hati yang sakit atau hati yang mati, ini ada tanda-tandanya. Demikian pula hati yang sehat, ada tanda-tandanya. Pada hari ini kita akan membahas tanda-tanda hati yang sakit atau hati yang mati dan tanda-tanda hati yang sehat. Qad yamrudu qalbul 'abdi wa yastaddu al-marad wa la ya'rifu bihi sahibuhu. Terkadang hati seorang hamba sakit, bahkan sakitnya parah. Namun si pemilik hati tidak mengetahuinya, tidak menyadarinya kalau hatinya sedang sakit. Bal qad yamutu wa sahibuhu la ya'rifu bimautihi, bahkan terkadang hatinya sudah mati. Hatinya sudah mati, namun si pemilik hati tidak menyadari, tidak mengetahui bahwasanya hatinya telah mati. Wa alamatu maradihi au mautihi anna sahibahu la tu'limuhu jarahatul ma'asi. Dan diantara tanda sakitnya hati atau matinya hati, bahwasanya pemilik hati la tu'limuhu jarahatul ma'asi, luka-luka kemaksiatan tidak membuatnya merasa sakit. Ini diantara tanda sakit atau matinya hati. Jadi berbuat maksiat sama sekali tidak ada tidak ada perasaan bersalah, tidak ada perasaan susah. Bahkan sebaliknya dia senang dengan perbuatan maksiat. Jarahatul ma'asi la tu'limuhu, luka-luka maksiat itu tidak membuatnya merasa sakit. Manusia kalau masih hidup kemudian punya banyak luka, dia akan merasakan sakit karena masih hidup. Tapi kalau sudah mati, manusia kalau sudah mati, biar dicincang-cincang, dipotong-potong, dia enggak merasakan apa-apa karena dia sudah mati. Begitu pula hati. Kalau hati itu masih hidup, kemudian dilukai oleh luka-luka maksiat, dia akan merasakan sakit. Wala yuji'uhu jahluhu bilhaq, dan kebodohan dirinya terhadap kebenaran tidak membuatnya merasa sakit. Ini diantara tanda matinya hati. Jadi bodoh atau al-jahlu ini penyakit. Penyakit. Kalau seandainya ada orang tidak merasakan sakit disebabkan penyakit kebodohan, itu tanda hatinya sakit atau hatinya mati. Dalam sebuah hadis, disebutkan dalam sebuah hadis, hadis riwayat Abu Daud dalam sunannya, dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun. Kami safar, ya, bersama sahabat-sahabat yang lain, kami sedang safar, lalu salah seorang dari kami kepalanya terkena batu sehingga kepalanya luka. Summa ihtalama, lalu qadarullah dia mimpi basah. Orang yang kepalanya kena batu mimpi basah, junub. Junub ini hadas besar, bisa terangkat, bisa hilang dengan mandi. Kalau wudu tok, wudu semata tidak cukup, harus mandi. Fasa'ala ashabahu faqala hal tajiduna li rukhsatan fi tayammumi. Lalu dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, apakah kalian melihat ada keringanan bagiku? Kepalaku sedang luka, kemudian aku junub. Apakah ada keringanan untuk melakukan tayammum? Qalu ma najidu laka rukhsatan. Sahabat-sahabat berkata, kami tidak mendapati rukhsah bagimu. Artinya tidak ada keringanan bagimu. Wa anta taqdiru alal ma, karena kamu mampu menggunakan air. Faktasala, maka dia mandi. Apa yang terjadi, ikhwan? Mata. Setelah mandi dia meninggal. Setelah mandi dia meninggal. Ini penyakitnya parah. Falamma qadimna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ukhbira bidzalika, tatkala ya para sahabat menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhbira bidzalik, beliau dikabarkan, diceritakan tentang peristiwa tersebut. Faqal, beliau marah, Rasulullah marah. Beliau mengatakan, qataluhu qatalahumullah, mereka telah membunuhnya. Semoga Allah membalas pembunuhan mereka. Ala sa'alu itlam ya'lamu, kenapa mereka tidak bertanya ketika tidak tahu? Jadi jangan asal berfatwa tanpa ilmu. Kenapa tidak tanya ketika tidak tahu? Fa inna ma syifa'ul ihi as-su'al, karena obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Obat dari kebodohan adalah dengan bertanya. Kata para ulama, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya kebodohan itu penyakit. Kebodohan itu penyakit. Dan obatnya adalah dengan bertanya atau dengan belajar. Bodoh ini adalah penyakit. Sehingga seseorang ketika dia mengalami kebodohan, dia tidak tahu tentang kebenaran, kemudian dia biasa-biasa saja, tidak merasakan sakit, Itu tanda hatinya sedang sakit atau hatinya sebentar lagi akan mati. Bahkan kata para ulama, ini kebodohan bukan penyakit biasa, daun udon, penyakit yang sangat berbahaya. Kebodohan ini penyakit yang sangat berbahaya. Gara-gara kebodohan, Allah Subhanahu wa taala disekutukan. Gara-gara kebodohan, kebid'ahan dilakukan. Gara-gara kebodohan, maksiat dikerjakan. Sumber segala keburukan adalah al-jahlu, kebodohan. Jadi ini bukan penyakit yang biasa, kebodohan ini. Penyakit yang kronis, penyakit yang berbahaya. Mungkin kalau kita misalkan dengan penyakit yang menimpa fisik, penyakit kanker, kebodohan sama dengan penyakit kanker yang sangat berbahaya kalau ada pada diri seseorang. Dan setiap manusia dilahirkan dalam keadaan kena penyakit bodoh. Dilahirkan dalam keadaan bodoh, tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a." Allah dialah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa, dalam keadaan bodoh. Kemudian kita belajar, kita bertanya, kita ta'lim, kita ta'allum, sedikit demi sedikit kita kikis penyakit ini. Atau wa aqaiduhu batila. Ini juga diantara tanda-tanda sakitnya hati atau matinya hati. Dia tidak merasa sakit dengan akidahnya yang batil, keyakinannya yang menyimpang. Punya keyakinan yang menyimpang, tapi dia biasa-biasa saja. Akidah yang batilah, akidah yang batil. Padahal akidah ini adalah sumber kebahagiaan. Akidah ini adalah sumber kebahagiaan, akidah yang benar, akidah yang sahihah, akidah yang salimah. Kalau akidahnya batilah, akidahnya tidak benar, akidahnya menyimpang, itu adalah sumber kesengsaraan. Para ulama menjelaskan, fa in kanat hadhil aqidatu muwafiqatan lima ba'asallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu fa hiya aqidatun sahihatun salimatun. Jika akidah yang diyakini seseorang itu sesuai Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang selamat. Tahsulu biha an-najatu min adzabillahi was-sa'adati fid dunya wal akhirah. Dengan akidah yang benar itu, maka seseorang akan meraih keselamatan dari azab Allah dan akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kita kalau akidahnya benar, akidahnya selamat, maka kita akan meraih kebahagiaan fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Sebaliknya, wa in kanat hadhihi al-aqidatu mukhalifatan lima arsalallahu bihi rusulahu wa anzala bihi kutubahu fa hiya aqidatun tujibu li ashabiha al-adzab was-syaqa fid dunya wal akhirah. Jika akidah yang diyakini seseorang itu bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itu adalah akidah yang menyebabkan azab li ashabiha, bagi orang-orang yang menganutnya akan menyebabkan syaqa, kesengsaraan, fi dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Makanya aneh kalau ada orang akidahnya menyimpang kemudian biasa-biasa saja. Itulah penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini penyakit yang berbahaya, karena orang yang kena syubhat, kena penyakit itu, dia tidak merasakan apa-apa. Bahkan dia merasa sehat, dia merasa berada di atas kebenaran. Penyakit syubhat. Nanti yang dia lakukan kebid'ahan-kebid'ahan. Sehingga kalau ada orang yang tegur, ada orang yang ingkari, dia marah. Dia bilang mati-matian, ini ibadah ya, ini ibadah. Kenapa kalian melarang saya beribadah? Ini bahaya. Penyakit yang sangat berbahaya, penyakit syubhat. Fa innal qalba idza kana hayyan ta'lamu biwurudil qaba'ihi alaihi, karena hati apabila masih hidup maka dia akan merasakan sakit dengan melakukan keburukan-keburukan, dengan melakukan maksiat. Ya, biasanya kita kalau rajin ke masjid, kita rajin sholat, rajin ta'lim, kita kalau suatu saat iman kita turun kemudian kita melakukan maksiat, itu luar biasa. Penyesalannya tidak sama dengan penyesalan orang yang terbiasa melakukan maksiat, tidak sama. Kita merasa bersalah sekali, ya, merasa bersalah sekali, dan kita merasa gak nyaman. Beda dengan orang yang sudah terbiasa berbuat maksiat, berbuat dosa, dia biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Adapun orang yang terbiasa ngaji ke masjid, rajin sholat, rajin melaksanakan ibadah, suatu ketika imannya turun, kemudian dia tergoda melakukan maksiat, setelah dia melakukan maksiat, penyesalannya penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang sangat mendalam. Nah, ini hatinya masih hidup. Kalau kita mengalami seperti ini, berarti itu tanda kalau hati kita masih hidup. Wa ta'lamu bijahli bil haq bihasabi hayatihi wa qad yas'uru bil marad wa yastaddu alayhi mararatud dawa fa huwa yu'thiru baqa'al 'alam 'ala masaqqati ad-dawa. Dan bodoh dari kebenaran itu membuat hatinya merasa sakit. Ini kalau hatinya masih hidup, enggak tahu kebenaran, dia akan merasa enggak nyaman, merasa enggak tenang. Tidak tahu tentang ini, tidak tahu tentang itu, gelisah dia. Sehingga mendorongnya untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, beli buku, ya, rajin baca, rajin ke maktabah, ke perpustakaan, rajin datang ke pengajian. Gelisah dia. Ketika dia tidak tahu sesuatu, dia gelisah. Jadi belum tahu sifat wudu yang benar, gelisah dia. Belum tahu sifat sholat Nabi yang benar, sifat sholat yang benar, gelisah dia. Ya, ini hati yang sehat. Bihasa bihayatihi, sesuai dengan tingkat kehidupan hati. Jadi semakin hidup hati itu, semakin hidup, ketika melakukan maksiat semakin sakit, rasanya semakin sakit. Ya, ketika tidak tahu kebenaran rasanya semakin sakit. Jadi tingkat kesakitannya itu sesuai dengan tingkat kehidupan hati. Semakin hidup dia, ketika dia melakukan maksiat, dia semakin merasa bersalah sekali. Waqad yas'uru bil marad wa yastaddu alayhi mararatud dawa, dan terkadang seseorang merasa kalau hatinya sakit. Tahu dia kalau hatinya sedang sakit. Wa yastaddu alayhi mararatud dawa, namun berat baginya untuk meminum pahitnya obat. Jadi dia ingin obati hatinya tapi berat. Sehingga apa? Sehingga fahuwa yu'siru baqa'al 'alam 'ala masaqatid dawa, sehingga ia lebih memilih sakit daripada pahitnya pengobatan. Saya ingin obati hati saya. Hati saya ini sakit. Tahu dia, sadar kalau hatinya sakit. Cuman konsekuensinya berat. Apa konsekuensinya? Dia harus meninggalkan maksiat yang biasa dia lakukan. Ini konsekuensinya. Dan itu rasanya pahit. Pahit. Apalagi kalau sudah kecanduan. Kita kalau lihat orang kalau kecanduan maksiat, dia kalau enggak bermaksiat, dia gelisah sekali, gelisah. Enggak bisa tidur, ya. Kepalanya panas, ya. Susah hatinya. Dulu ada orang kecanduan maksiat dan maksiatnya parah. Jadi dia punya penyimpangan penyimpangan seks. Dia sukanya sama anak kecil. Laki-laki suka sama anak kecil. Sudah parah. Ya. Suatu ketika ketangkep. Dia sedang ngerjain seorang anak, ketangkep, ditangkap. Dipukuli sama masyarakat. Terus dibawa. Ya, waktu anak dipanggil. Terus anak-anaknya, "Kenapa kamu seperti ini?" Dia cerita, sudah lama dia kena penyakit ini. Jadi kalau lihat anak kecil itu tertarik dia. Jadi semakin semakin syahwatnya semakin naik. kenapa kamu seperti ini? Kamu kan sudah apa namanya sholat, orangnya sholat juga. Dibilang Ustaz, anak kalau lihat anak kecil dan anak tertarik sama anak itu, anak naksir sama dia, itu anak nggak bisa tidur Ustaz, nggak bisa tidur, meriang ya, panas ya. Sampai ketika dia penuhi keinginannya baru bisa tidur dia. Ini udah parah sekali nih. Kalau sudah sampai seperti ini penyakitnya sudah parah. Dia tahu itu salah, itu dosa, itu menyimpang. Ya, tapi tadi kalau dia mau berobat dari penyakit ini, dia harus tinggalkan maksiat yang dia sudah kecanduan. Sudah terbiasa kayak orang kecanduan narkoba, disuruh ninggalin narkoba itu susahnya ya luar biasa. Akhirnya apa? Akhirnya dia lebih memilih gak apa-apa lah sakit, gak apa-apa lah sakit, daripada saya harus meninggalkan maksiat yang sudah terbiasa dia lakukan. Ada juga orang yang tipenya seperti ini. Ada orang yang tipenya tadi gak sadar kalau sakit hatinya. Ada juga orang yang tipenya dia sadar kalau hatinya sakit, namun kalau mau diobati berat. Kemudian wa min alamati amradil qulub uduluha anil aghdiyati annafiati ila dharrati. Di antara tanda-tanda sakitnya hati adalah berpalingnya hati dari santapan-santapan yang bermanfaat, dari makanan-makanan yang bermanfaat, ila dharrati, kepada makanan-makanan yang berbahaya. Jadi dia lebih mengutamakan santapan yang berbahaya daripada santapan-santapan yang bermanfaat. Wa uduluha anidawa annafi ila da'iha dar. Dan dia berpaling dari obat yang bermanfaat menuju obat yang berbahaya. Fal qalbu sahihu yu'thiru nafi'a syafi ala dar al-mu'dhi. Berbeda dengan hati yang sakit, dia lebih mengutamakan makanan yang bermanfaat, obat yang bermanfaat, dibandingkan obat yang berbahaya. Wal qalbul marid bididdi dzalika. Hati yang sakit tidak seperti itu. Wa anfa'ul aghdiyati ghidha'ul iman wa anfa'ul adwiyati dawa'ul Qur'an. Adapun santapan yang paling bermanfaat adalah santapan iman. Jadi hati kita ini butuh makanan sebagaimana tubuh kita butuh makanan. Kalau makanan untuk hati biasa diistilahkan dengan santapan rohani. Santapan rohani. Dan makanan yang paling bergizi bagi hati adalah ghidzaul iman, santapan iman. Jadi akidah ini paling bermanfaat. Ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Ini santapan yang paling lezat, yang paling bergizi bagi hati-hati kita. Wa anfa'ul adwiyati dawa'ul Qur'an. Dan obat yang paling bermanfaat bagi hati adalah dawa'ul Qur'an, obat Al-Qur'an. Obat yang paling bermanfaat bagi hati adalah obat Al-Qur'an. Jadi kalau hati kita sedang sakit, maka rajin-rajin baca Al-Qur'an, sering-sering baca Al-Qur'an. Ini obat yang paling mujarab, obat yang paling bermanfaat, Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an, ikhwan fil din wa akhwati fillah, Al-Qur'an itu obat bagi penyakit fisik dan sekaligus obat bagi penyakit hati, penyakit rohani. Ada sebuah dalil yang menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah obat bagi penyakit fisik. Ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di hadisnya sahih. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Intalaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safaratin safaruha." Sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka melakukan safar hatta nazalu ala hayyin min ahya'il Arab. Lalu mereka mampir, mereka singgah di sebuah perkampungan Arab. Fastadhafuhum. Kemudian sahabat-sahabat ini minta untuk dijamu. Ketika mampir di kampung itu minta untuk dijamu, kami ini tamu. Tolong kami dijamu. Namun penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Ya mungkin karena enggak kenal ya. Penduduk kampung itu tidak mau menjamu mereka. Apa yang terjadi, ikhwan? Faludigha sayyidu dzalika al-hayy. Ternyata kepala suku kampung itu. Ya. Kalau kita ketua RT-nya mungkin, ya. Itu disengat oleh kalajengking. Disengat oleh binatang yang berbisa sehingga dia tidak bisa jalan. Akhirnya penduduknya berusaha mengobatinya dengan berbagai macam obat dan tidak bisa sembuh. Disengat kalajengking. Lalu mereka datang, mereka nanya sama ini sahabat-sahabat yang sedang mampir. Ya, kepala suku kami sedang disengat, sedang sakit. Mungkin kalian punya obat? Mungkin ada yang bisa obati? Lalu apa kata sahabat? Sahabat ya jual mahal juga. Ah, malas ya, tadi kita minta dijamu, kalian tidak mau. Itu kalau bahasa anak seperti itu ya. Tadi kita minta dijamu, kalian enggak mau. Ya, enggak lah. Akhirnya, sudahlah kalau gitu ya. Saya akan mengobatinya, kata salah seorang sahabat. Saya akan mengobatinya, tapi saya minta upah. Ya, nanti saya dikasih beberapa ekor kambing. Akhirnya sepakat. Lalu sahabat ini mulai menemui kepala sukunya yang sedang sakit. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Sahabat ini bukan dokter yang enggak dia. Dia yaqra alhamdulillahi rabbil alamin sampai selesai. Dia baca surat Al-Fatihah. Dibaca, kemudian apa? Kemudian yadfulu alaihi, dibaca sambil diludahin sedikit-sedikit. Apa yang terjadi setelah dia selesai baca surat Al-Fatihah? Faka'anna manusito min ikhal. Jadi seakan-akan yang dirasakan oleh si kepala suku tadi, seakan-akan dia terlepas dari ikatan-ikatan. Fantola koyamsi, kemudian dia berdiri dan dia jalan. Jalan seperti biasa. Seakan-akan dia tidak pernah kena sengatan kelajengking. Sembuh seketika. Pakai apa ya, kawan? Pakai Al-Quran, pakai surat Al-Fatihah. Ini hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, percaya atau tidak? Percaya. Kalau percaya, coba tes. Ya. Nanti kapan-kapan. Mudah-mudahan tidak ditakdirkan. Tapi kalau seandainya kalian disengat, ya, dan sini umum sengatan binatang berbisa, langsung ambil apa namanya Al-Quran atau langsung baca Al-Fatihah, insya Allah sembuh. Ya, tinggal yakin atau tidak yakin. Ya harus yakin. Ini yang menyampaikan hadis. Al-Quran obat bagi penyakit fisik. Dan Imam Ibnu Qayyim beliau punya pengalaman dalam berobat dengan Al-Quran. Beliau ceritakan dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa, penyakit dan obatnya. Kata Imam Ibnu Qayyim, makastu bi Makkah muddatan ta'tarini adwa. Saya tinggal di Mekah beberapa lama dan ketika itu saya sakit. Wala ajidu tabiban wala dawa, dan saya tidak mendapati dokter dan saya tidak dapat obat. Dia sakit di Mekah enggak ada dokter. Ya, enggak ada dokter yang buka praktek, enggak ada. Enggak ada apotik ya. Enggak ada tempat jual obat, enggak ada. Fakuntu aliju nafsi bil Fatihati. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, saya obati diri saya dengan surat Al-Fatihah. Jadi baca surat Al-Fatihah niatnya untuk berobat. Innamal a'mal binniyat. Jadi tidak hanya sekedar dibaca, tapi dibaca dengan niat mengobati penyakit kita. Fa arolah ta'sirun ajiba. Lalu saya melihat ta'sir ajib, pengaruh yang luar biasa. saya sembuh. Fakuntu asifu dzalika liman yastaki alaman, lalu saya ceritakan hal itu kepada orang-orang yang mengalami sakit yang sama. Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an, mereka pun ikut berobat dengan surat Al-Fatihah. Apa yang terjadi ikhwan? Fakana katsirun minhum yabra'u sari'an, kebanyakan dari mereka langsung sembuh. Ya, tinggal kita yakin atau tidak yakin. Al-Qur'an ini obat bagi penyakit fisik dan sekaligus obat bagi penyakit hati. Kalau hati sakit, obati pakai Al-Qur'an. Kata sebagian ulama, ketika misalnya kita punya kebiasaan buruk, itu penyakit hati ya, kita punya kebiasaan buruk. Misalnya kita masih suka lihat gambar-gambar yang senonoh ya, gambar film-film porno dan gambar-gambar porno, maka hendaknya kita membaca ayat-ayat yang memerintahkan untuk menundukkan pandangan. Jadi dibaca, dipahami maknanya, dihayati dan diulang-ulang. Ya. Dibaca, dipahami ayatnya, diulang-ulang, pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya itu bisa besar, kita langsung tinggalkan, atau minimal pengaruhnya kecil, kita kurangi. Yang biasanya itu setiap hari lihat, itu jadi terkurangi. Atau misalnya kita punya penyakit suka gibain orang, ceritain kejelekan orang. Ini biasanya akhwat ini ya, biasanya perempuan. Susah sekali jaga mulut, terbiasa gibain orang, maka baca ayat-ayat yang melarang ghibah. Dibaca diulang-ulang, dihayati, dibaca diulang-ulang, dihayati. Insyaallah ya, kalau pengaruhnya besar, maka perbuatan ghibah yang biasa dilakukan akan hilang, akan ditinggalkan, atau minimal berkurang. Ini dijelaskan oleh para ulama. Ya. Kalau misalnya sudah berusaha dan kita gagal, ya sudah, masya Allah sudah maksimal. Mungkin kalau mahasiswa itu pas ujian udah belajar, udah baca buku semuanya ya, dari halaman depan sampai daftar isi halaman belakang, baca semuanya. Ternyata setelah ujian gagal dia. Ini kan biasanya jengkel ya, saya sudah baca, sudah belajar, tapi ternyata tidak ada yang keluar. Sudah baca ayat-ayat tentang takdir ya, semua yang sudah ditakdirkan. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Ya, antum melamar akhwat ketolak, baca ayat-ayat tentang takdir. Sudah takdir ini ya, insyaallah Allah ganti yang lebih baik. Antum baca, boleh jadi asa antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagi kamu, dan boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagi kamu. Dibaca diulang-ulang, insyaallah ada yang terbaik, insyaallah ada yang terbaik, sembuh penyakitnya. Antum enggak galau, akhirnya galau ya, penyakit galau ini hilang ya. Al-Qur'an, larinya ke Al-Qur'an. Semuanya, masalah-masalah hidup kita ini akan selesai ya dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an adalah obat yang paling bermanfaat. Jadi tidak hanya dipakai untuk ruqyah ya. Itu terlalu terlalu sempit. Kalau ada orang sakit kesurupan jin pakai Al-Qur'an, iya betul. Tapi Al-Qur'an lebih luas dari itu. Berobat dengan Al-Qur'an lebih luas dari itu, bukan hanya sekedar mengobati orang yang kesurupan jin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin," dan kami menurunkan Al-Qur'an sebagai syifa, sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Qur'an adalah obat. Ya, Al-Qur'an adalah obat, bahkan bukan hanya sekedar obat, Al-Qur'an adalah obat yang paling bermanfaat. Jadi obat itu ada dua. Obat ada dua, kata para ulama obat ada dua. Ada obat yang syar'i dan ada obat yang qadari. Obat yang syar'i seperti apa? Obat yang syar'i ya seperti Al-Qur'an. Berdoa, doa itu termasuk obat, obat yang syar'i. Kalau obat yang qadari seperti apa? Obat yang qadari ya obat yang sudah diuji. Misalnya Bodrex. Ya, itu sudah diuji. Bisa menghilangkan sakit kepala. Bisa menghilangkan ini dan itu. Itu namanya obat yang qadari. Antum kalau sedang sakit, antum berobat ke dokter, pergi ke rumah sakit, itu antum sedang berobat dengan obat yang qadari. Obat yang memang sudah diteliti, sudah diuji. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Namun di sana juga ada obat yang syar'i. Al-Qur'an, doa, kemudian juga apa namanya? Zikir kepada Allah, baca Asmaul Husna. Pernah suatu ketika, ikhwan, ada seorang wanita hitam yang kena penyakit ayan. Kena penyakit ayan. Kemudian wanita ini mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minta kepada Rasul untuk mendoakannya. Wahai Rasulullah, saya kena penyakit ayan. Tolong doakan, minta kepada Allah agar saya disembuhkan dari penyakit ini. Apa kata Rasul? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mau, saya berdoa dan kamu sembuh. Ini dalil bahwasanya doa itu obat. Kalau kamu mau, saya berdoa, minta sama Allah, kamu sembuh. Tapi kalau kamu bersabar, kamu bersabar dengan penyakit ini, walakil jannah, kamu akan mendapatkan surga. Ini pilih mana ini? Pilih saya doa, sembuh, atau saya tidak doakan, kamu bersabar, dapat surga. Apa kata wanita ini? Kata wanita ini, asbir, asbir, saya lebih milih bersabar. Saya lebih milih bersabar. Tapi wahai Rasulullah, ketika saya kambuh, aurat saya tersingkap. Tolong doakan kepada Allah, minta sama Allah. Ketika saya kambuh, aurat saya tidak tersingkap. Aurat saya dijaga. Untuk lihat bagaimana wanita-wanita zaman dahulu. Bagaimana wanita ahli jannah. Wanita penghuni surga, malu. Auratnya tersingkap, malu. Ya, ini diantara ciri-ciri wanita ahli surga. Malu kalau auratnya tersingkap. Baik ketika dia sedang sadar maupun tidak sadar. Tidak sebagaimana wanita-wanita zaman sekarang, gak punya malu. Sadar gak punya malu, apalagi gak sadar. Ya, kasiatun ariyat, berpakaian tapi telanjang. Ini termasuk wanita-wanita penghuni neraka, berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya berpakaian tapi telanjang? Berpakaian tapi pakaiannya ketat. Ya, sehingga apa? Bentuk lekukan tubuhnya itu kelihatan. Ya, seperti biola Spanyol. Masya Allah. Tebal pakaiannya tapi ketat. Ada juga yang longgar pakaiannya tapi transparan. Nah, ini juga tidak boleh. Pakaian yang syar'i itu tebal dan longgar. Tebal dan longgar. Ya, tapi kita kembali dari hadis tadi menunjukkan kepada kita bahwasanya doa itu obat. Itu melihat dokter-dokter. Jadi kalau sudah enggak bisa, dokter doa, doa minta sama Allah, ya, banyak-banyak doa. Ngomong sama keluarga banyak-banyak doa. Kami sudah angkat tangan, langsung serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayib. Jadi jangan lupa di sana ada obat yang syar'i. Al-Quran dan berdoa kepada Allah. Tayyib. Sudah habis waktunya ya? Anak panitia. Iya. Iya, ini yang selanjutnya agak panjang ya. Pembahasan selanjutnya tentang tanda-tanda sehatnya hati ya. Insyaallah kita tunda. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Tayyib, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang ingin bertanya? Tidak ada ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.